Rojnamevanê navdarê Ermenî yê Tirkiyê Hran Dink sala 2007 de hat kuştin. Dink sernivîskarê rojnameya Agose ya li Istanbulê bû. Jaliyê nijadperesteke Tirk ve li ber deriyê rojnameya Agose rastî êrişa çekdarî hat. Piştî kuştina rojnamevan Dink, li bajarê Istanbulê her sal 19 çilav paşîn li ber deriyê rojnameyê te bibiranîn. Îsal dîsa bi hezaran kes li navçeya Şişliya Istanbulê di salvegera 12 aniya kuştina Dink de hatin cem hev. Her wiha hevsera Hran Dink Rakel Dink, hevsera parezer Tahir Elçiyê li bajarê Diyarbekir hat kuştin Türkan Elçî je bejdarê biranînê bû. Ev 12 salin divan biranînan de tê xwestin, kiryar werin dîtin û kujer werin darizandin. Dîsa îsalcı pankart hem edaletê dixwazin, li avahiya rojnameyê hat dalikandin. Û pir caran ji duruşma, em hemî hirantin û em hemî ermenîne hat avêtin. Axaftina yekem ya biranînê hevalê Dink Bülent Aydın kir. Aydın da axaftina xwe de got, ev 12 sala hirant nîne, 12 sala edalet nîne û 12 sala jêgerincî nîne. Dîsa hevala Dink Filis Ali, ya keça nivîskarê Tirk Sebahattin Ali, yê sala 1948 de hat kuştin ji bo Dink axivî. Ali got, piştî kuştina rojnamevan, nivîskar, hunermend û zanyaran, di nav civakê de birînên neyên dermankirin hatin vekirin. Gava ku tu hatî kuştin, yên zarok îro li virin, bêdeng namînin û pirs dikin, hêvî li vir e. Ev axu, ev welat yê me ye. Hêjayî bîrxistineye ku li ser kuştina Dink re 12 sal borî, lê hêj doz berdewam dike. Sala 2016-an de darizandina li dijî hin rayedarên ewlekariyê û hin rayedarên istîxbaratê hat destpêkirin û ev dosya di doza serekiya kuştina Dink ve hat girêdan. Dîsa çarjê girtî, 10 firarî bigiştî 85 kes tene darizandin. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.